එම්.එම්. මුසාරප්මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තියෙනවා. You have 20 minutes.
தலைமை ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, எனக்காக வழங்கப்பட்ட 20 நிமிடத்தையும் நீங்கள் முற்றுமுழுதாக வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முடிந்தால் எதிர்க்கட்சியிலிருந்து நீங்கள் அந்த நேரத்தை பெற்று தாருங்கள். முதலிலே இன்றைய தினம் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பலினுடைய எண்ணெய் கசிவு, அதனை ஒட்டி நடந்த நிகழ்வுகள் தொடர்பாக இன்றைய விவாதத்தில் எனக்கு பேச கிடைத்திருக்கிறது. இந்த தலைப்பிலே பேச கிடைத்தது மகிழ்ச்சி என்று சொல்லும் அளவிற்கு நான் பெருமைப்படவில்லை. ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரியதொரு பொருளாதார பின்னடைவு நெருக்கடிகளுக்கு பிறகு எதிர்காலத்தை எப்படி கொண்டு போவது என்பது தொடர்பாக ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். பல்வேறு தரப்பிலும் சில முயற்சிகள் நடக்கின்றன. அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஜனாதிபதி அவர்கள் நாளாந்தம் புதிய புதிய எல்லோரும் சொல்கின்ற இந்த சிஸ்டம் சேஞ்ச் என்று சொல்வார்கள். இந்த சிஸ்டம் சேஞ்சை எப்படி கொண்டு வருவது என்பது தொடர்பாக புதிய புதிய விடயங்களை, புதிய புதிய கலந்துரையாடல்களை சர்வதேச நிபுணர்கள், முதலீட்டாளர்கள், அதேபோன்றும் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு இடையிலே பல்வேறு கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டு புதிய புதிய விடயங்களை அவர் கொண்டு வருவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம். இத்தகையதொரு சூழலிலே இன்று நாங்கள் நாளையை பற்றி யோசிப்பதா, அல்லது நேற்றைய நிலைமைகள் தொடர்பாக மீண்டும் பழி சொல்கின்ற ஒரு அரசியலை செய்வதா என்ற விடயத்தை பார்க்கிற போது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. நாளை இந்த நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான காத்திரமான தலைப்புகளை, இந்த அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்திலே காத்திரமான சில விடயங்களை எதிர்காலத்தில் கொண்டு செல்வதற்கான விடயங்களாக தெரிவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களிடம் இருக்கின்றது. ஆனால் தொன்று தொட்டு நாம் பார்த்து வருகின்றோம் எதிர்க்கட்சியினுடைய வகிபாகம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் எப்படி இருக்கின்றது என்றால், பின்னால் திரும்பி ஒரு அரசியல் செய்கின்ற அல்லது வெறுமனே இருட்டை திட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற அரசியலை மாத்திரம்தான் அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் பற்றி நாம் நிறைய பேசலாம், பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்ல முடியாது, நாம் நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் துறை சார்ந்த அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சே அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார், இந்த விவகாரம் இப்பொழுது நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் எமக்கு இத்தகைய சிறப்புரிமைகள் இருந்த போதும் கூட நீதிமன்றத்திலே இருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கருத்து சொல்வதிலே எமக்கும் ஒரு மட்டுப்பாடு இந்த பாராளுமன்றத்தில் காணப்படுகிறது. எனவே மிக சுதந்திரமாக நாங்கள் கருத்து சொல்வதற்கான ஒரு சுதந்திரமற்றொரு நிலையிலே இந்த விவாதம் இப்போது தேவையற்றது என்று பலமுறை சொல்லியும் கூட இந்த விவாதத்தை இவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள். எனவே எடுக்கப்பட்ட இந்த விவாத தலைப்பிலேயே பேச வேண்டும் என்பதான ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எனக்கும் ஏற்பட்டிருப்பதை நான் ஒரு துரதிர்ஷ்டமாகவே கருதிக்கொண்டு இந்த விடயத்திற்குள் நான் நுழையலாம் என்று நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த மே 15 அன்று இந்தியாவினுடைய ஹசிர் துறைமுகத்திலிருந்து 25 டன் நைட்ரிக் அமிலங்களோடும் பிற பெயர் குறிப்பிடப்படாத ரசாயன பதார்த்தங்களோடும் அதேபோன்று இன்னும் அழகு சாதன பொருட்களோடும் ஏறத்தாழ 325 மெட்ரிக் டன் எரிபொருள்களை கொண்ட 1486 கொள்கலன்கள் அடங்கியதான இந்த சிங்கப்பூரை சேர்ந்த MV எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் என்பது எமது தேசத்திற்குள் வந்து அது ஒரு எண்ணெய் கசிவை ஏற்படுத்தி பாரிய விபத்திற்குள்ளாகி மிகப்பெரும் சூழலியல் பாதிப்பு மாத்திரமல்லாமல் சுற்றுலாத்துறையின் பாதிப்பு, அதேபோன்று மீனவர்களுடைய வாழ்வாதார பாதிப்பு என நீண்ட காலமாக ஒரு 20 வருட காலத்திற்கு ஒரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பது எமது நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு துரதிர்ஷ்டம். அதிலும் குறிப்பாக இந்த 2020-2021 கொரோனா எப்படியான தாக்கங்களை இந்த நாட்டிற்குள் உருவாக்கியதோ, அதேபோன்று இந்த நியூ டயமண்ட் என்கின்ற அந்த கப்பலும் அது நான் நினைக்கின்ற 2020 செப்டம்பரில் நடந்தது, அதேபோன்று 2021 மே மாதம் அளவிலே நடைபெற்ற இந்த கப்பலினுடைய விபத்து என்பதும் எமது நாட்டிற்கு உண்மையிலே மிகப்பெரும் அழிவை தந்திருக்கின்றது. அது கவலையான ஒரு விடயம். இங்கே நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டிய சில பொறுப்பான கேள்விகள் இருக்கின்றன. அது என்னவென்றால், இந்த கப்பலிலே ஒரு கசிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது கடல் மார்க்கத்தில் இருக்கிற போதே அந்த கப்பலினுடைய துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். எனவே இதில் உள்ள கொள்கலன்களை இறக்க வேண்டும் என்பதான அனுமதி இந்தியாவிடம் வினவப்பட்டது, கத்தாரிடம் வினவப்பட்டது. அவர்கள் வழங்கவில்லை. அவர்கள் ஏன் வழங்கவில்லை என்றால், எங்களுடைய துறைமுகத்திலே குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய குஜராத்தை சேர்ந்த ஹசீரா துறைமுகம், அதேபோன்றும் கத்தாரிலே ஹம்மா துறைமுகம் ஆகிய இரண்டு துறைமுகங்களும் சொன்ன பதில் என்னவென்றால், இந்த கசிவில் உள்ள கொள்கலன்களை இறக்கும் அளவுக்கான தொழில்நுட்பம் எம்மிடம் போதாது என்கின்ற கருத்தை அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். எனவே இவ்வாறு தொழில்நுட்பம் போதாது என்று தெரிவித்து அவர்கள் அந்த இடத்தை வழங்காமையில்தான் இந்த கப்பல் மிகப்பெரிய ஒரு வெடிப்பாக மாறியது என்பதிலே அந்த இரண்டு துறைமுகங்களும் வகை சொல்ல வேண்டும் என்று சர்வதேசம் என்று உணர்ந்திருக்கிறது. அது உண்மையாக இருந்தாலும் இலங்கை தேசமாக நாம் மிகப்பெரிய அழிவை நேரடியாக சந்தித்தவர்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே எம்மிடம் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும், எந்த அமைச்சராக இருந்தாலும், எந்த அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் இந்த கேள்விக்கான பதிலை சொல்லியே ஆக வேண்டும். இந்த தவறு செய்தவர் தண்டிக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்பதை இந்த விவாதத்திலே நான் ஒரு நாட்டை நேசிக்கின்ற ஒரு குடிமகன் என்கின்ற அடிப்படையில் கேட்க விரும்புகின்றேன். இந்தியாவினுடைய குஜராத்தின் ஹசிரா துறைமுகம், கத்தாரினுடைய ஹம்மா துறைமுகம், அதனை விடவும் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஒரு துறைமுகமாக நாம் இருக்கிறோம்.
சபாவே கரு மந்தமல்லாட வெங்கல்லத காலைய அவசான நினைத்து சபாவை கடவுது பார்த்தாங்க. நாம சபாவை கங்கத கரு மந்தம கதாவாரம்.
எனவே இந்த அளவிற்கு அந்த இரண்டு பெரும் துறைமுகங்களும் நிராகரித்த ஒரு விடயத்தை அவர்கள் சர்வதேசத்தினுடைய பார்வை எப்படி இருக்கின்றது என்றால், அந்த கப்பல் அந்த இரண்டு துறைமுகங்களில் ஒன்றில் சென்றிருந்தால், கொள்கலன்களை இறக்கியிருந்தால், நிச்சயமாக பெரும் ஒரு விபத்து ஏற்படாமல் தடுத்திருக்க
முடியும்.
கருமூலா சனாரோடு மந்திரி துமணி, அது தவசை மே விவாதே தவதுரட்டா கிரகன மகிதானி அது அட்ட அட்டாமாறு வேணுக்காள் மே காலே திக்கெல்லாம் தீயணும் கீழே தனகான தீயணுவா அப்பே பார்லிமெண்ட்வே மகிதானி மே யோஜனாவ கினாவ பார்ஷவே மகிதானி அத்தலொசாய் இன்னி சபாவே நமுத் மே அது ராத்திரி அட்ட வேணுக்காள் மே விவாதே கிரகனே அனுக்கோட்ட விசேஷம காந்தா பார்ஷவே மே பார்லிமெண்ட்வே சேவே கரனாய் தடி அபாஸ்வதாவேட்டு பத்தினுவா தேனிசா மங்க பொதுமாக இல்லா ஹிட்னா மே பிடிபந்தவ காரணிக்கோ சலகல பல்லம் இங்க இதிரியட்டுவார் மெவனி தீந்து அன்னொகட வெதகத் யோஜனாவாக் உணன் ஹதிசிய காலே திக்கிரீம துள அப்பே பார்லிமெண்ட்வே சேவை கரண சேவக மகாத்மின் விசேஷம் அம்மல விதிகட தடி அபஹசாவேட்டு பத்தலா தீனோ மே பிடிபந்தவாத் சலக பலன்னு இல்லீமாக் கரணும்.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා,
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ඉදිරිපත් කරපු කාරණේ වැදගත්කම මම අපි පිළිගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ඒ කරුණු සියල්ල සලකා බලලා මූලාසනයේ මේවන සභාපතිතුමා විදියට ඔබතුමාට මේ පිළිබඳව තීන්දුව ගන්න බලයක් තියෙනවා. ඒ අනුව ගරු මන්ත්‍රීතුමාලගේ දෙපාර්ශ්ව එකඟතාවය ඇතුව අපිට අට වෙනකම් යන්නේ නැතුව ඊට වඩා කෙටි කාලයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කාලය දක්වා එකඟ වීම එකඟ වෙලා මේ කටයුත්ත හෙට දිනේ තිබෙන නිසා අපිට හෙට දිනේ තිබෙන නිසා අවසන් කිරීමට අපි එකඟත්වයේ තිබෙනවා.
ගරු අමාත්‍යතුමිය, සභා කටයුතු කාර්යසභාවේ එකඟතාවය තුළ තමයි මේ වෙලාව නිදිමතලා තියෙන්නේ. මන්ත්‍රීවරු නැතුණාට කතා කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරු සභාවේ ගර්භය තුළ රැඳී සිටිනවා. කතික ලයිස්තුව ලබා දීපු මන්ත්‍රීවරුන් බහුතරයක් රැඳී සිටිනවා. එයින් අයින් වෙනවා නම්, ඉවත් වෙනවා නම්, කතික අද දවසේ අයින් වෙලා හෙට දවසට ගන්නවා නම් ඒ අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවය මත, එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ සංවිධායක එකඟතාවය මත ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. මොකද සභා ගර්භය තුළ ඒ කතික කතා කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් පාහේ රැඳී සිටිනවා මේ මොහොතේදී. මොකද සභාවේ ගර්භය තුළ මන්ත්‍රීවරු අඩුණාට කතික මන්ත්‍රීවරු මන්ත්‍රීමියන්ලා රැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවය මත, එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂ සංවිධායකවරයා එකඟතාවය මත සභාවේ කටයුතු කෙටි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මුසාර මන්ත්‍රීමා කතාව කරගෙන යන්න, අනිත් මන්ත්‍රීමල්ලා කතාව නොකරන මන්ත්‍රීමල්ලා ඉන්නවනම් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ගරු අකිල එල්ලාල මන්ත්‍රීමා,
අපේ තියෙන විනාඩි 20 අපිට තියෙන්නේ. ඒවා අඩු කරලා, කාලය අඩු කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වා.
ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕන ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකතුමා විසින් අපිට වෙලාවල් ලබා දෙන්න ඕන. ආණ්ඩු පක්ෂයට සහ විපක්ෂයට ලබා දීපු වෙලාවල් තමයි ගරු මන්ත්‍රීමාලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ජයරත්න මන්ත්‍රීමා, අමැතිතුමා,
මේක දැන් මේ පක්ෂ විපක්ෂ අපි සියලු දෙනාම මේ කතා කරා. මෙතන දැන් විපක්ෂය කතා කරන මන්ත්‍රීවරුත් ඉන්නවා 3-4 දෙනේ. එතකොට අපේ පාර්ශ්වෙත් මේ පැත්තේ ආණ්ඩු පක්ෂෙත් ඉන්නවා. සියලු දෙනාම එකගයි මූලාසන අරුඬ ගරු මන්ත්‍රීතුමනේ මේක යම් සාධාරණ විදිහකට අඩු කරගන්න මිනිත්තු කීපයකින්. අට අටහමාර වෙනකල් මේක අරගෙන යන එක මං හිතන්නේ අපි සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා අපි සියලුම මේ සභාවින්න කණ්ඩායම එකඟ නම් අපි පණිවිඩය දීලා මේක හරිතනකට ගේමු හැමෝගෙම අඩු කරලා.
ගරු අමාත්‍යතුමා, මම දන්නේ සංවිධායකතුමා හරහා කාරුණිකව දැනුම් දෙන්න වෙලාව, මොකද ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විනාඩි 30 20 දක්වා තියෙනවා. ඒ වෙලාවල් අඩු කරන වෙලාවල් සහ කතා නොකරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛන ලබා දෙනවා නම් අපිට වෙලාව අඩු කරන්න පුළුවන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලා සහ මන්ත්‍රීතුමියන්ලා එකඟ වෙනවා නම් තම තමන්ට තිබෙන කාලයෙන් 50% ප්‍රමාණයක් කතා කරන්න මං හිතන්නේ කාලය අඩු කරගෙන ඒ විදිහට ගෙනියන්න අපේ එකඟතාවය තියෙනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීමන්ලා ඉන්නවා
විපක්ෂයේ
ගරු මන්ත්‍රීමල්ලා සහ මන්ත්‍රීයල්ලා.
සභාපතිතුමනි, ඒ යෝජනාව ආණ්ඩු පැත්තෙන් සාධාරණ වුණාට විපක්ෂ පැත්තේ මේ විනාඩි 7කටත් තියෙන්නේ ඒකෙන් 50% අඩු කරනවා කියන්නේ කතා නෑ, ඔබතුමා කිව්වේ නෑ, මම කියන්නේ මගේ අදහස. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එක්කෝ අපි මේ සංවාදයේ මේක වැදගත් විවාදයක්, අපිට මේකට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා, එක්කෝ අපි මේක දිගට කරගෙන යන්. එහෙම නැත්නම් හෙට උදේ පළවෙනි කණ්ඩායම් විදිහට දෙගොල්ලෝ මේක ගනම් මේ අද ඉතුරු වෙච්ච අයට ලබා දෙන්න, ඒත් කමක් නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ මේක අපි කරගෙන යා යුතුයි කියලා.
මේ කටයුතු සම්බන්ධව ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂ සංවිධායකතුමන්ලා සභා ලේකම්තුමා හරහා වාර්තා කරන්න යන වෙලාවල් අඩු කිරීම සිද්ධ ගන්න පුළුවන්. මසාරම් මන්තුමා කතාව කරන්න.
ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. எனவே நான் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால், இந்தியாவினுடைய குஜராத்தின் ஹசிரா துறைமுகம், அதே போன்று கத்தாரினுடைய ஹமா துறைமுகம் ஆகிய இரண்டு துறைமுகங்கள் எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டிருந்த சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த எம்வி எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பலை நாங்கள் தற்காலிகமாக உங்களுடைய துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வந்து இந்த கொள்கலன்களை இறக்க முடியுமா என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் அதற்கான அனுமதியை வழங்கவில்லை, அதனை இறக்கி நாங்கள் அதனை சரி செய்வதற்கான வசதிகளை கொண்டிருக்கவில்லை என்று திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள். எனவே மிகப்பெரியதொரு ஆபத்திலிருந்து இந்தியாவினுடைய துறைமுகமும் அதே போன்று கட்டாரனுடைய துறைமுகமும் தங்களுடைய நாட்டை காப்பாற்றிக் கொண்டிருந்த சூழலிலே எப்படி இலங்கையில் இருக்கின்ற இந்த துறைமுகத்திற்கு வருவதற்கான அனுமதியை யார் கொடுத்தது, என்ன அடிப்படையில் கொடுத்தார்கள் என்பது தொடர்பான கேள்விக்கான விடை நிச்சயமாக கண்டறியப்பட வேண்டும். அந்த விடை கண்டறியப்படுகிற போது அவ்வாறான தவறிழைத்தவர்கள் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படவும் வேண்டும். சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளிலே குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து ஒரு செகண்ட் இரண்டு செகண்ட்கள் ஒரு துறைமுகம் தாமதமாக வந்தது என்பதற்காக தங்களுடைய பதவிகளை துறந்த அதிகாரிகள் பற்றி பார்க்கின்றோம், அரசியல்வாதிகள் பற்றி பார்க்கின்றோம். இப்படியான நல்ல ஒழுக்கமான நிலைமைகளின் ஊடாகத்தான் ஒரு நாட்டை கட்டி எழுப்ப முடியும். இந்த தேசத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை ஏற்படுத்துவதற்காக அனுமதி கொடுத்த ஒரு அதிகாரியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம், தொடர்ந்தும் இயங்குகின்ற ஒரு நிலையை நாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது. நிச்சயமாக அந்த குறித்த நபர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. குறிப்பாக ஏழு வகையான கடல் ஆமைகள் இருக்கின்றன. இந்த சம்பவம் நடந்ததன் பிற்பாடு எம்முடைய இந்த நீர்கொழும்பு பிரதேசத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஹிக்கடுவ பிரதேசம் வரையிலுமாக ஐவகை கடல் ஆமை இனங்கள் எம்முடைய இலங்கையில் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறான பல்வகையான ஆமை இனங்கள் அழிந்தன. ஹிக்கடுவை பிரதேசமாக இருக்கலாம், நீர்கொழும்பு பிரதேசமாக இருக்கலாம், சுற்றுலாத்துறையிலே குறிப்பாக கடலுக்கு அடியிலான சுற்றுலாத்துறைக்கு பேர் போன இடங்களாக அவைகள் இருக்கின்ற போது அந்த பாதிப்பு என்பது ஒரு சாதாரணமான பாதிப்பு அல்ல. அதே போன்று அந்த குறித்த காலப்பகுதியிலே மீனவர்கள் சந்தித்த பாதிப்புகள் சாதாரணமானவை அல்ல. எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது நஷ்டஈடு வழங்கியிருக்கின்றோம் என்று சொன்னாலும் கூட 20 வருடத்திற்கு சூழலியல் தாக்கத்தை இந்த நிச்சயமாக இந்த எக்ஸ்பிரஸ் புயல் கப்பல் தாக்கல் உருவாக்கி இருக்கும் என்பது ஒரு நாங்கள் சாதாரணமாக கடந்து செல்கின்ற ஒரு விடயமும் அல்ல. நான் செய்த தவறுக்காக மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்று ஒரு அதிகாரியோ ஒரு அரசியல்வாதியோ சொல்லிவிட்டு கடந்து செல்கின்ற ஒரு விடயமும் அல்ல. எனவே நமது நாட்டிலே இறுக்கமான சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பதிலே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். இலங்கையினுடைய சுற்றுலாத்துறைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பினை உண்டாக்கிய இத்தகைய சம்பவங்கள் தொடர்பாக தவறிழைத்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு கவனயீனமாக தவறிழைத்திருக்கலாம் அல்லது ஊழலின் பேரில் தவறிழைத்திருக்கலாம். இவைகள் கண்டறியப்பட வேண்டும். 40 பேர் கொண்ட குழுவினரால் தரப்பட்டிருக்கின்ற அறிக்கையிலே இன்னும் சில உண்மைத்தன்மைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இந்த விடயத்திற்கு நேரடி பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் விசாரணைகளுக்கு முன்பாகவே அவர்களை நீக்கி அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இந்த அரசாங்கத்திற்கு அன்றைய தினம் இருந்தது. எனவே அரசாங்கம் இந்த விடயம் தொடர்பாக சில முக்கிய நகர்வுகளை கொண்டிருக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்திலே நான் பாராட்டுகின்றேன். குறிப்பாக எதிர்க்கட்சிகள் கூட இந்த இடத்தில் பேசுகின்ற போது நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சே அவர்கள் எல்லோருடைய கருத்தையும் செவிமடுத்ததற்கான பதிலை வழங்குகின்ற பொறுப்போடு இந்த இடத்தில் காலையிலிருந்து உட்கார்ந்திருக்கின்றார். அந்த அடிப்படையிலே இப்பொழுது மீனவர்களுக்கான நஷ்டஈடு வழங்கப்பட்டது போன்றும் இந்த காப்புறுதி நிறுவனத்துடனான பேச்சுவார்த்தைகள் அதே போன்றும் இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு கூட சில நல்ல விளைவுகளை எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இந்த வாத விவாதத்தின் ஊடாக எமக்கு எதிரான சில விளைவுகளை நாங்கள் எதிர்த்தரப்புகளுக்கு இந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய பேச்சுக்கள் ஊடாக கொடுக்கக்கூடாது என்கின்ற நியாயமான ஒரு கவலையை அவர் தெரிவித்திருந்த போதும் கூட இல்லை, நாங்கள் இந்த விவாதத்தை எடுத்தே ஆக வேண்டும் என்பதான ஒரு வீம்பான ஒரு பிடியிலே எதிர்க்கட்சிகள் இருந்த காரணத்தினால் நாங்கள் இது பற்றி பேச இருப்பது என்பதை ஒரு நான் மீண்டும் ஒரு துரதிருஷ்டமாகவே நான் கருதுகின்றேன். இருந்த போதும் கூட நான் இந்த விவாதத்திற்கு பதிலாக இன்றைய தினம் இலங்கையிலே இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற இந்த பசுமை பொருளாதாரம் பற்றி பேசியிருக்கலாம். ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசுகின்ற போது இந்த கிரீன் எக்கனமி என்று பேசுகின்றார். இன்றும் இந்த விவாதத்தை தொடங்குவதாக இருந்தால் தொடர்ந்து கொண்டு செல்வதாக இருந்தால் சூழலியல் பாதிப்பு பற்றி பேசுங்கள், இந்த வழக்கோடு தொடர்புபட்டதாக பேச வேண்டாம், அல்லது வழக்கிற்கு ஏதாவது ஒரு எதிரணியினருக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் பேச வேண்டாம், சூழலியல் பாதிப்பு பற்றி பேசுங்கள் என்று பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் இன்று சபாநாயகர் அவர்கள் இந்த விவாதத்திற்கு அனுமதி அளித்திருக்கின்றார். ஆனால் உண்மையில் ஒரு கவலையோடு சொல்கின்றேன், இன்று நாட்டை
நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது தொடர்பாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்காக புதிய புதிய விடயங்களின் பால் என்னென்ன மாற்றங்களை சிஸ்டம் சேஞ்சை கொண்டு வரலாம் என்பது தொடர்பாக எல்லாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த நாட்டில் சிந்திப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் கலந்துரையாடுவதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் பல்வேறு தலைப்புகள் இருக்கின்றன. அந்த தலைப்புகளினுடைய ஒரு வறுமையையும் வறுமையையும் நான் எதிர்க்கட்சிகளிடம் பார்ப்பதை விட்டு நான் உண்மையிலே மனவர்த்தம் அடைகின்றேன். ஜனாதிபதி அவர்கள் இப்பொழுது பசுமை பொருளாதாரம் பற்றி பேசுகின்றார். அண்மையில் கூட இந்த பசுமை பொருளாதார ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டு இருக்கின்றது. இன்று கடல் வளம் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி, சுற்றுலா வளம் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி, புதுப்பிக்கப்பட்ட சக்திகளுக்கு ஊடாக காலநிலையிலும் சூழலிலும் ஒரு பேணுதலை உருவாக்குவதன் ஊடாக ஒரு பசுமை பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பலாம் என்கின்ற ஒரு புதிய எண்ணக்கருவிலே உலகம் இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் 2050 ஒரு இலக்காக கொண்டு இந்த நாட்டிலே ஒரு பசுமை பொருளாதாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறுகின்றார். என்ன கூறுகிறார் அவர்? இந்த பசுமை பொருளாதாரத்தினால் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? இது தொடர்பான ஒரு விவாதத்தை இந்த பாராளுமன்றத்தில் நாம் முன்கொண்டு வரலாம். இந்த பசுமை பொருளாதாரம் பற்றி கடந்த காலங்களில் உள்ள வரலாறுகளை நாம் திரும்பி பார்க்கின்ற போது, தேசங்களினுடைய வளர்ச்சிகளை நாம் திரும்பி பார்க்கின்ற போது, பசுமை பொருளாதாரம் என்பதை பிரதான பொருளாதாரமாக கொண்ட நாடுகளை நாம் பலவற்றையும் சொல்ல முடியும். எனவே அத்தகைய வளர்ச்சியை எமது தேசத்தினுடைய சூழலியல், எங்களுடைய காலநிலை, அதே போன்று எங்களுடைய தரைத்தோற்றங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற போது, எமது வளங்களை கொண்ட ஒரு பசுமை பொருளாதாரம் என்ற ஒரு புதிய எண்ணக்கருவின் ஊடாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியுமா முடியாதா என்பதான ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதத்தை இங்கே செய்து, இங்குள்ள பொருளாதார வல்லுநர்கள் பல்வேறு தேசங்களில் உள்ள பல்வேறு புதிய வழிகள் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை இந்த பாராளுமன்றத்திற்கும் எங்களுடைய தேசத்திற்கும் கொடுப்பார்களாக இருந்தால் ஒரு ஆரோக்கியமான எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு சிந்தனைக்கு அது வித்திட்டு இருக்கும். ஆனால் இன்று எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனைக்கே நாம் தயாராக இல்லை. இந்த பாராளுமன்றம் பெரும்பாலும் இறந்த காலம் பற்றியே பேசுகின்றது. நாங்கள் யுத்த காலத்தின் போதும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும், அலிமன் கடைக்கு போவதாக சொல்லி பாமன் கடைக்கு போகிறார்கள் என்ற விமர்சனமே வந்தது. ஜனாதிபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்றதன் பிற்பாடு IMF-னுடைய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார்கள். IMF-ல மிக கடினமான நிபந்தனைகள் வரும், ஆனால் IMF-க்கு செல்லுங்கள் என்று சொன்னதே பெரும்பாலும் எதிர்கட்சி தான். இந்த விவாதம் முழுவதும் IMF தொடர்பாக நடைபெற்ற போதெல்லாம் நாங்கள் தான் போகச் சொன்னோம், நாங்கள் தான் போகச் சொன்னோம் என்று அப்டைன் ஆனதுதான் மிச்சம். இந்த பாராளுமன்ற உயர் சபையிலே நான் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபௌசி அவர்களை நான் இந்த இடத்தில் பாராட்டுகின்றேன். IMF-க்கு செல்லுங்கள் என்பது ஏகமனதான ஒரு எதிர்பார்ப்பு, எல்லோருடைய தீர்மானம். ஆனால் IMF தொடர்பான வாக்கெடுப்பு வருகின்ற போது எல்லோரும் ஓடி ஒளிந்து கொள்வது. இந்த அப்டைன் என்கின்ற இந்த விவகாரம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு நேர்மையானவர்களுடைய ஒரு புகுமிடமாக நான் பார்க்கவில்லை. தங்களுடைய விருப்பம் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது, நாம் எதிர்கட்சியில் இருக்கிறோம், அப்டைன் ஆகுவோம். அல்லது தாங்கள் இங்கே நாங்கள் ஒரு வாக்கை கொடுப்போமாக இருந்தால் நாம் யார் என்பதை இந்த பாராளுமன்றம் கண்டுகொள்ளும், எனவே நாம் அப்டைன் ஆகுவோம் என்று தப்பிக்கொள்வோரனுடைய புகலிடமாக இந்த அப்டைன் ஆகின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது. எதிர்கட்சிகள் அனைத்தும் அப்டைன் ஆன போதும் கூட இந்த இடத்திலே அவர் IMF-னுடைய விவாதத்தின் போது AHM ஃபௌசி அவர்கள் வாக்களித்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் அன்றைய தினம் இயந்திர கோளாறு காரணமாக திரையிலே அவருடைய பெயர் வரவில்லை. எழுந்து நின்று நான் இந்த IMF-னுடைய இன்றைய இந்த சட்டமூலத்துக்கு நான் ஆதரவு அளிக்கின்றேன் என்று மிக தைரியமாக ஒரு முன்னோடி அரசியலை அவர் செய்திருந்தார். எனவே இந்த பாராளுமன்றத்தில் அத்தகைய நிலைகள் வர வேண்டும். சில சில விடயங்களுக்காக ஒட்டுமொத்த பாராளுமன்றமும் இணைந்து சில ஆதரித்த நிலைப்பாடுகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆனால் பல்வேறு முக்கியமான தருணங்களில் எல்லாம் நாங்கள் எங்களை இந்த இடத்திலே நாங்கள் இருக்கின்ற பக்கங்களை கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய குணவியல்புகளை காட்டுகின்ற நிலைமை இந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்ப ஒருபோதும் இடம் தராத ஒரு நிலைமையை நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இன்று இந்த பசுமை பொருளாதார முறைமையின் ஊடாக தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பல பேரும் பலவிதமான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டினுடைய கட்டுமானத்துறை, இந்த நாட்டினுடைய மீன்வளத்துறை, இந்த நாட்டினுடைய வனத்துறை, இந்த நாட்டினுடைய போக்குவரத்து துறை, இந்த நாட்டினுடைய நீர்வளத்துறை, உளவுத்துறை, எரிசக்தி துறை, சுற்றுலாத்துறை, கழிவுப் பொருட்கள், அதே போன்று உற்பத்தி துறை மற்றும் தொழிற்துறைகளின் ஊடாக இந்த நாட்டிலே இயற்கைக்கும் மாற்றம் இல்லாத வகையில் இந்த நாட்டிலும் ஒரு புதிய பொருளாதார முறைமையை உருவாக்குகின்ற பசுமை பொருளாதாரம் என்ற நியூ கன்செப்டை எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் சொல்கின்ற போதும் தேயிலை ஏற்றுமதியில் இலங்கையை முதலாவதற்கு கொண்டு வந்தது போல இந்த பசுமை பொருளாதாரத்தில் இந்த நாட்டை முதல்நிலைக்கு கொண்டு வருவோம் என்று சொல்கிறார். எனவே இந்த விவகாரம் அதிகம் அலசப்பட வேண்டும். எப்படி இதனை இந்த நாட்டிலே சாத்தியப்படுத்தலாம் என்பது பற்றி யோசிக்க வேண்டும். நாங்கள் பராக்கிரமமாக இருந்த காலகட்டத்திலே, அந்த மன்னர் காலத்திலே, மழை வானத்திலிருந்து பொழிகின்ற ஒரு துளி மழை நீரையும் நான் கடலுக்குள் செல்லவிட மாட்டேன் என்று எமது நாட்டிலே மிகச்சிறந்த நீர்ப்பாசன முறைமையை உருவாக்கினார். விவசாயத்தில் நாங்கள் மேலோங்கி இருந்தோம். அத்தகைய ஒரு நிலைமையில் காணப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் லீ குவான் யூ உட்பட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் இலங்கை போன்று வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இங்கு நாங்கள் எப்போது எங்கே இருக்கின்றோம்? எமது வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் பார்க்கின்ற போதும் பல்வேறு நிலங்கள் இருக்கின்றன, நீர் இருக்கின்றன, சில இடங்களிலே நீர்களை நாங்கள் முகாமைத்துவம் செய்கின்ற ஒரு மெக்கானிசம் பொறிமுறை இல்லை நம்மிடம். சில மாறி காலங்களில் பார்க்கின்ற போது வானத்திலிருந்து பெய்கின்ற மழைகள் அப்படியே கடலுக்குள் செல்கின்றன. அதனை தடுத்து அதனை அடுத்த போகத்திற்கு விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற பொறிமுறை பற்றி இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற எவரும் சிந்திக்கவில்லை. நாங்கள் இங்கே இருக்கின்ற எவருமே இந்த நாட்டிலே நாங்கள் சிறந்த அரசியல்வாதிகள் என்று பெருமை பேசுவதற்கு இடமே இல்லை என்பதுதான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குடிமகனாக என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் எதை உருவாக்கி
வைத்திருக்கின்றோம்?
Already you allocated me for 10 minutes, 20 minutes. So I just started my time. In between my...
You have 20 minutes.
I have 20 minutes.
Yeah,
but I think you all took more than 10 minutes. In between my speech, you all discussed. No. So give me more time to...
Yeah.
Anyway, நான் கூற வருகிற விடயம் என்னவென்றால், எமது நாட்டிலே ஒரு மிகச்சரியானதொரு திட்டத்தை வகுத்து இயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவது பற்றியான நல்ல கலந்துரையாடல்களை கொண்டு வாருங்கள். எதிர்கட்சிகள் இந்த கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்திலே நல்ல புதிய விடயங்களை கொண்டு வாருங்கள். இந்த IMF-ஐ நீங்கள் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதில்லை, அல்லது பல்வேறு சட்டங்கள் கொண்டு வருகின்ற போது எதிர்க்கிறீர்கள். ஜனாதிபதியும் எப்போதாவது பாராளுமன்றத்துக்கு வருகிற போது IMF பிள்ளையா, நான் போகின்ற வழி பிள்ளையா, புதிய வழிகளை காண்பியுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். எனவே அதனை காண்பிப்பதற்கான எந்த ஒரு திராணியும் இங்கே இருப்பதாக இல்லை. நீங்கள் கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் புதிய புதிய விடயங்கள் தொடர்பான தலைப்புகளை இங்கே கொடுங்கள். பாராளுமன்றத்தில் விவாதிப்போம், பல்வேறு விடயங்கள் பற்றி பேசுவோம். நான் உண்மையில் பெருமைப்பட்டேன். முதலீட்டாளர்களை சந்திக்கின்ற போது அல்லது வெளிநாட்டினுடைய தூதுவர்களை சந்திக்கின்ற போது சொன்ன விடயம், இலங்கைக்கு நாங்கள் முதலீடுகள் கொண்டு வருவது பிரச்சனை அல்ல, எங்களிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது, முதலீட்டாளர்கள் இருக்கிறார்கள், இலங்கை போன்ற தேசத்திற்கு முதலீட்டுக்கு வருவதற்கு விருப்பத்தோடு இருக்கிறார்கள். உங்களுடைய தேசத்திற்கு வந்தால், ஒரு முதலீட்டாளர் வந்தால், அவரை நீங்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு அழைக்கழிக்கின்றீர்கள். ஒரு அனுமதியை பெறுவதற்காக பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அழைக்கழிக்கின்றீர்கள். எனவே மாதக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் இங்கிருந்து அனுமதியை பெற முடியாமலே திரும்பிய பல முதலீட்டாளர்கள் சொல்கிற விடயம், இலங்கைக்கு முதலீட்டுக்காக வருவதற்கு பயமாக இருக்கின்றது என்று. எனவே நான் அண்மையிலே பார்த்தேன், கேபினட் டிசிஷன் ஊடாக ஜனாதிபதி சிறந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கின்றார். BOI-யோடு 54 நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றார். எனவே சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு இன்றுதான் நாங்கள் இவை பற்றி யோசிக்கின்றோம். எனவே சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் இன்று வரையிலுமான இந்த அரசியல் நிலைப்பாட்டில் இருந்த தலைவர்கள் பெருமை பேச முடியாது எவருமே. எனவே நாங்கள் இன்று சிஸ்டம் சேஞ்சை உருவாக்க வேண்டிய பல்வேறு விடயங்கள் இருக்கின்றன. எங்களுக்கு வருகின்ற முதலீட்டாளர்கள் சொல்கிற விடயம், உங்களுடைய பியூரோக்ரேசியை மாற்றுங்கள், புதிய புதிய அனுமதியை தாருங்கள், முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்கு மகிழ்ச்சி படுத்துவதற்கான திட்டங்களை கொண்டு வாருங்கள், நாங்கள் ஓடி வருகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். மிக கவலையாக இருக்கிறது. மால்டீவ்ஸுக்கு போகின்ற போது கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் மட்டும்தான், எங்கோ இருக்கிறது மால்டீவ்ஸ். சிங்கப்பூருக்கு போனால், மலேசியாவிற்கு போனால், இலங்கை போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பல்வேறு காலநிலைகளை கண்டடைவதற்கான சாத்தியங்கள் கொண்ட ஒரு தேசம் இல்லை. இந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்பதற்கு 1000 வழிகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் புதைந்து போன தொல்பொருளை பேசிக்கொண்டு, கடந்த கால இறந்த காலத்தை பேசிக்கொண்டு, நாங்கள் எதிர்காலத்து சந்ததியினரை நாங்கள் எதிராக பார்க்கின்றோம். இன்று உண்மையாக சொல்ல போனால் மனிதன் எதிரியாக இருக்கின்றான், விலங்குகள் நண்பர்களாக இருக்கின்றோம் அதிகாரிகளுக்கு, மனிதன் எதிரியாக இருக்கின்றான். ஒரு விலங்கு கொல்லப்படுகிற போது காட்டுகின்ற அக்கறை, ஒரு விவசாயி கொல்லப்படுகிற போதோ அல்லது ஏனையவர்கள் கொல்லப்படுகிற போதோ இல்லை. வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற நண்பர்களோடு பேசுகின்ற போது இலங்கையை வந்து பார்த்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள், உங்கள் நாட்டிலே பசும்பால் குடிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. நாங்கள் அண்மையிலே ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஏற்பட்ட போது எங்களுக்கு சில பால்மா பாக்கெட்டுகள் வரவில்லை என்று துடித்து போகிறோம். இலங்கை மக்கள் இங்கே என்ன புத்தரைகள் இல்லையா, தண்ணீர் இல்லையா, மாடு இல்லையா, என்ன இல்லை, இவைகளை கொண்டு நாங்கள் ஒரு பண்ணை திட்டத்தை உருவாக்குகின்ற செயல் திட்டம் இல்லை. எங்களுக்கு மேய்ச்சல் தரை தாருங்கள் என்று பண்ணையாளர்கள் எங்களிடம் வினவுகிறார்கள். மேய்ச்சல் தரை பற்றி பேசினாலே வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எதிரிகளை பார்ப்பது போல் எங்களை பார்க்கிற நிலைமை இருக்கிறது. எனவே மேய்ச்சல் தரையை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த அரசாங்கங்களிடம் இருக்கின்றன. ஒரு மேய்ச்சல் தரையை உருவாக்கி பண்ணையாளர்களை உருவாக்கி வடகிழக்கு மாகாணத்திலே பண்ணையாளர்களை உருவாக்கி A3 கிராஸ் எங்களுக்கு நிச்சயமாக வடகிழக்கில் தேவைப்படுகிறது. அந்த புல்களை கொடுக்க வேண்டும், அதனூடாகத்தான் பால் வரும், அந்த பால் ஊடாகத்தான் ஒரு உற்பத்தி இருக்கிறது, இந்த நாட்டிற்கான ஒரு பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்பதை சிந்திக்க தவறுகிறோம். என்ன அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? இன்று எக்ஸ்பிரஸ் பேர் கப்பலை பற்றி பேச வேண்டும். இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர் கப்பலிலே லோயருக்கு நீங்க அதிகமாக காசு கொடுத்திருக்கிறீர்கள், குற்றச்சாட்டு. எதிர்கட்சியில் வெட்கமாக இல்லை, இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு நாம் வெட்கம் வருவதில்லை. குற்றம் சாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாவற்றையும் குற்றம் சாட்டுவது, IMF-னுடைய கடன் நிபந்தனைகளை மீற முடியாது. முடியாது. ஐஎம்எஃப் நிபந்தனை விதிக்கும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றும் எதிர்க்கட்சி சொல்கிறது. இப்போது ஐஎம்எஃப் ஏற்றுக்கொண்டு ஆகிவிட்டது, அதற்கு சாதகமாக வாக்களிப்பதற்கு நாம் தயாராக இல்லை. என எதை செய்தாலும் குற்றம் சுமத்துகின்ற பழி சொல்கின்ற அரசியல் கலாச்சாரம் இருக்கும் வரையிலும் இந்த நாட்டை நாம் உருப்படுத்த முடியாது. இந்த நாட்டை நாம் உருப்படுத்த முடியுமாக இருந்தால் ஆளும் கட்சிக்கு போட்டியாக எதிர்க்கட்சிகள் கட்சித் தலைவர்கள் மீட்டிங்ல நீங்கள் நல்ல பல திட்டங்களை விவாதிப்பதற்கான களமாக பாராளுமன்றத்தை நீங்கள் உருவாக்குங்கள். எதிர்க்கட்சி என்னென்ன விவகாரங்களை பாராளுமன்றத்தின் கலைப்பாக கொண்டு வந்தது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு வாக்களிப்பார்கள். அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் வீண் பிரச்சாரங்களை செய்கின்ற விமர்சனங்களை செய்கின்ற ஒரு களமாகவே பாராளுமன்றத்தை பயன்படுத்துகின்ற எதிர்க்கட்சிகளினுடைய நிலைமை குறித்து பரிதாபப்பட்டு நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி.
அமைச்சி கரு வாசுதேவ நானக்கார மெத்துமா அபத்துமாட்ட வினாடி விசிதேக காலியாக்தியனம்
கரு கரு சபா பத்துமணி புதுமாட்டு ஸ்தூதி மாபக்க தெய்வீமக்கான மாம் பழமுயம்மா மே கல்பனா கரா மம்மேக்கு எக்தரா விஜயக்கு வித்திகாரி எக்குனா மே சித்திய சித்தவு காலே ஏ தினவாக்கவானுவல மகங்க இல்லா விமசுவா ஜனமாத்திய கருவோ மட்ட முகத்து கி அன்னதி என்ன கியல மங்கோ மேவிலாவை மேக்கிங் அறி வந்தியாக் லபெனுவனங் மே விதேச விநிமய அமாறுவட்ட யாம் கிசி உதவுவாக் பீட்டாக் பேய் கியல் அன்னே அம்மே பத்துரு கேவுவா சமாஜ மாத்தேன் கிவ்வா மூட்ட கானக்னே மே சமுத்திரேட்டு வச்சு வினாசு மூட்ட கானக்னே பரிசரேட்டு வச்சு வினாசு முகே ஒழுவெத்தி என்னமோ வந்தி அத்த கதாவ வெச்சதே உணா அற மெரென்னியமினியா மெருணாவாகே ஈட பசை தியன்னே ஏ ஆகே வக்கம் கோமத பிதிலேன்னு ஒய யதார்த்தேட்ட மூணதி நேக மகாலுக்கோ அபராதையா கட்டியேட்ட சலுக்கீம வெருதி முகது மேக்க ஏம விசால பாவமே குபித்த வீமக்கு தப்பே தியன்ன புலுவாங் நம்ம தேம பௌத்தலிக்க பதீம் உட ඇති වෙච්ච විනාශයකට වඩා පොදුවේ අපි හැමෝටම දරන්න වෙච්ච විනාශයක්. ඉතින් දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ මේ විවාදයේ අර දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කියාගෙන කියාගෙන ගියා මේ IMF එකේදීත් මේ වගේම එකඟත්වයක් දෙන්න නේද තිබුණේ අර HM පෞසි මැතිතුමා දුන්නා වගේ. මම හිතන්නේ එතුමාගේ අදහස් දැක්වීම අපි මේ පිළිබඳව කරපු විවාදයේ අපි දැක්වූ කරුණු එතුමා සම්බන්ධයෙන් නම් අන්තිම නිෂ්ඵලයි කියලා මට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා කිව්වත් වැඩක් නැහැ. IMF එකට ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා කැමැත්ත අත්සන් කරාද රට වෙනුවෙන් කියලා අපි ඔක්කොම ඒ වැරදි කිවිසුමට එකඟත්වයේ දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි එතුමාගේ කතාවේ කියාගෙන කියාගෙන ගියේ. දැන් මම මට මතකයි මේ හර්ෂ මන්තුමා කතා කරා GSP ගැනීමට එතුමාට ආපාලන කාලේ වගකීමක් පවරලා බ්‍රසල්ස් වලට ඇරියා. මමත් ඒ වෙලාවේ බ්‍රසල්ස් වල. එතුමා දන්නවා අපි අපේ රට වෙනුවෙන් ඒ වෙලාවේ GSP සානය ලබා ගැනීමට අපෙන් ලැබුණා වූ සහයෝගය එතුමාට. එතුමා කීප වරක් මගෙන් ඉල්ලා හිටියා අනේ මේක අවුල් කරන්න නම් එපා. ඉතින් මම එතුමාට කියන්නත් ඕන මොම දැනගන්නත් ඕන. හැබැයි එතුමාට ඒක අමතක වුණා කියන්න මං හිතන්නේ කිසිම අවුල් කිරීමකින් තොරව අපි ඒ GSP සානය ලබා ගැනීමට එතුමා ගත් උත්සාහය සඵල කරගන්නට අපි ඉඩ දෙමින් අපේ දැක්විය හැකි සහයෝගයක් දක්වා ඒ වෙලාවේ ගිහින් සිටි හැමෝම දන්න. දැන් ඒක ගැන මම කියාගෙන යන්නේ ඒක ගැන හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරපු නිසායි. ඊළඟට මේ තෙල් ලගන් අඩංගු කන්ටේනර්ස් අයින් කළා හොඳයි. ඒක හරි නිවැරදිව තෙල් සමුද්‍රයට මිශ්‍ර වීම හැකිතරම් දුරට වැළැක්වීමට ඒ පියවර ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි වැදගත්. දැන් මම කල්පනා කළේ ඒ තෙල් අඩංගු කන්ටේනර් වගේම රසායනික අඩංගු කන්ටේනරුත් අපි ඉවත් කළා පුළුවන් තැන්වල ගිහිල්ලා ඒවා තියලා පසුව සුදු පරිදි විනාශ කරලා ඒ කටයුතු කළා වගේම මේකේ මේ අබලං සැකිල් දරෙක් ඒ කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ පාවෙවි තිබුණා ගිනිගත්තු නැවේ සැකිල්. ඊට පස්සේ ඒක ගිල්වන්න වොමනයි කියලා කවුරු හරි යෝජනා කළා. එතකොට ඒ ගිල්වීමට අපි එකඟ වුණාද? ඒක අපි ටිකක් කල්පනා කරා නම් මේක ඇතුලේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා නම් මේක ඇතුලේ තව මොනවද තියෙන කියලා අපි හරියට දන්නේ නැත්නම් මේ ගිල්වීමට ගත්ත තීරණය කොච්චර නිවැරදිද කියලා දැන් සලකා බැලිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ප්‍රමාද වෙලා නමුත් මේවා සලකා බැලිය යුතු කරුණු. මේ අපි නීති ප්‍රශ්නයක් අරගෙනලා ඒක ගැන මේ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් කමක් නැහැ නිර්දේශ දෙන්න. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් අපිට මේකේ සමාජ විද්‍යාත්මක පැත්ත, ඒ වගේම දේශපාලනික පැත්ත සාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන්. ඒ පුළුවන්කම උඩයි අපි මේ විවාදය ඉල්ලාගෙන හිටියේ. ඉතින් මේ ගිල්වීමෙන් පසුව මේකේ රෙක් එක, මේකේ ඒ ඉතුරු අබලං සැකිල්ල, ඒ සැකිල්ලේ ප්‍රමාණය මම දන්නේ, වටිනාකම් මම දන්නේ. ඒවා ගැන හොයලා බලලා ඒ සැකිල්ල යම් වටිනාකමක් තිබුණා නම් ඒක අපේ නාවික හමුදාව භාරයේවත් තිබ්බනම් අපිට ඒක උඩ ලියන්න එකක් තියාගන්න ඉල්ලීමක් කරන්නත් තිබුණා නේද? ලියන්න එකක් ඉල්ලන්න ඒක උඩ. එහෙම අපි නොකර ඒක මුදා හැරියේ කාගේ ඉල්ලීමටද? මේ ගැන තුණන්නේ ලොකු කතාවක් ඔබතුමා අපේ විජයසරාය ප්‍රශ්නගරුව මැතිතුමා කිව්වා, කොළඹගේ මැතිතුමාගේ ලියුම කියෙව්වා. ඒ අනිත් එක ගැන ඒකෙත් වැරදීනේ මුදාහරප ඔබතුමාත් ඒක පිළිගත්තා. ඒකට කොළඹගේ මැතිතුමා මොකද ඒකට ගියා? ඒ නැවට කිව්වේ මොකද? Blue diamond තියෙන්නේ අපේ පැත්තේනේ ගරු අමතුමා. බ්ලූ ඩයමන්ඩ් හරි බ්ලූ සෆායි හරි අපි තමයි ලබා දෙන්නේ ඔබතුමන්ට. ඔව්. දැන් මේ නිව් ඩයමන්ඩ් එකේදී වෙච්ච වැරද්ද ඊට පස්සේ කොළඹගේ මැතිතුමාගේ ලියුම අනුව වුණාය කියලා. ඉතින් දැන් මේකේ සැකිල්ල, ඒ වගේම මුදා හැරීමට එබඳුම ලියුමක් ලැබුණාද? එහෙම නැත්නම් මේක ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට යම් බලධාරීන් පත් වෙලා යම් කමිටියක් හැටියට ඒ ගැන කල්පනා කළා මේ තීන්දුව ගනු ලැබුවද? මේවා ගැන තොරතුරු අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා නම් අපිට වඩාත් හොඳයි. මේ ගැන තීරුමකට එන්න මේ සභාව තමයි මේවා ගැන වැටීමකට එන්න ඕන, තීරුමකට එන්න ඕන. මොකද උනේ කියලා දැනගන්න ඕන. ඒවායි තොරතුරු දැනගන්න ඕන. එතකොට මොකද අපිටයි මාජනය ආමු වෙන්නේ, මාජනයට කරුණු පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධයි, ආණ්ඩු පක්ෂයේ දේශපාලනයට අපි විරුද්ධයි. නමුත් මේ රටට වෙච්ච විපතකදී ඒ විපත පිළිබඳව අපේ අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට තියෙන වෙලාවේදී ආණ්ඩුවත් එක්ක පොරබදල වැඩක් නැහැ. ඒක මම පිළිගන්නේ. එතෙන්දින් අපි පොරබදන්න ඕන මේකේ රක්ෂණ සමාගම් කාර්යයත් එක්ක. දැන් තමුන්නාන්සේලා රක්ෂණ සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන ඩොලර් මිලියන 15ක් ලබා ගත්තා ධීවරයන් වෙන්න. ඒක ඉල්ලුවාම දුන්නා.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා,
ධීවරයින්ට රුපියල් වලින් 2.5 billion.
Billion. ඒකද?
අනිකුත් වෙච්ච මේ පවිත්‍ර
සමුද්‍රීය අපවිත්‍රතාවය පවිත්‍ර කරන්න
ඇමරිකන් ඩොලර් 10 million.
10 billion.
Million.
M එකනේ.
M.
ඉස්සෙල්ලකේ M එක.
ඉස්සෙල්ලකේ B.
B. මේකේ M එක. හරි.
මේක.
දැන් ඉතින් මේක කෙලින්ම රක්ෂණයෙන් ඉල්ලුවාම දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙන් අපේ වෙච්ච සමුද්‍ර පරිහානියයි අපේ වෙච්ච සමුද්‍ර සත්ව පරිහානියයි සත්ව ශාක පරිහානියයි අපි හරියට තනං හදලා ඒවා තක්සේරු කළා ඒකේ ප්‍රමාණය බිලියන 6යි කියලා දැන් බිලියන 6.5යි කියලා ඉල්ලා තියෙන එක අපි ඉල්ලුවද රක්ෂණයෙන් අපි ඒ තක්සේරු එක්කලා ඉල්ලුවාම රක්ෂණය කිව්වද බෑ කියලා ඒකද මේ නඩුව දාන්න උනේ මේවා කියුනේ නෑ ඒක මං කියන්නේ
ගරු සභාපතිතුමනි එම ඉල්ලීම අපි නඩු පැවැරීමට පෙර රක්ෂණ සමාගමෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා
මේ ගිය අප්‍රේල්
නඩුව පැවරුවා
ඔව්
ඊට පස්සේ දැන් දැනුම් දීලා තියෙනවා ඊමේල් පණිවිඩ මගින් නීතිපතිතුමාට අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් කියලා.
අබෝම හරි. මම හිතුවා ඔකට තමයි එන්නේ කියලා. ඔකට තමයි එන්නේ කියලාත් මං හිතුවා අපේ බිලියන 6 අඩු වෙන බවත් මට පෙනී යනවා. අපි දන්නවනේ උසාවියේ නඩු කතා කරන්නේ සිංගප්පූරුවේ නෙවෙයි. බ්‍රහ්ම ලෝකේ නඩු කතා කළත් ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. දානක් තීන්දුව කරන්න දෙපාර්ශ්වයේ කරුණු දැක්වීමක් කරනවා. එහෙම කළේවල්ලා ගානකට එළඹෙනවා මැද ගානකට දැන් අපිට ආයෙමත් මේකේ මැද ගානකට එළඹෙන්න වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ අලාභයේ බිලියන 6ක් වුණා දැන් මට පේන්නේ මේකයි දැන් වෙන්න යන විදිය එහෙම වුණොත් අපිට ලොකු හානියක් වෙන්නේ ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා වඩාත් හොඳ විදියට කල්පනා කළා අපේ නීතිපත් දෙපාර්තමේන්තුව මේ පිළිබඳව බිලියන 6ට ළඟම ගාන තීන්දුව කරගන්නට කටයුතු කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමි. ළඟම කිව්වහම ඒ කියන්නේ කුමක්කෝ දුර ප්‍රමාණයක ළඟම කියන එක නෙමෙයි. මේ බිලියන 6ට බිලියන 5යි දශම ගණනකට උඩින් තීන්දුව ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ නැත්තම් අපි අසාර්ථක වුණයි කියලා මිනිස්සු කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං විශ්වාස කරනවා එවැනි උත්සාහයක් දරලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ සබ් කමිටිස් කණ්ණාවක් තිබුණු බව කිව්වා. ඒක හොඳයි. ඒ සබ් කමිටිස් අතර සම්බන්ධීකරණය සිදු වුණේ කොහොමද? ඒ සබ් කමිටිස් වල කවුද කෝඩිනේටර් හැටියට හිටියේ කියලා අපිට කියුනේ නැහැ. ගරු අලි සබ්රි අමතුමාගේ කියුනේ කමිටිස් තිබුණා බා. මම විශ්වාස කරනවා නීතිපතිතුමා තමයි ඒකේ කෝඩිනේටර් හැටියට මේ හැම කමිටි එකම කරුණු කාරණා එකතු කළා.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි එම කමිටුපත් කිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඊටා මෑත කාලේ තමයි මම මේකට සම්බන්ධ වුණේ මේ නඩු කටයුතු ඉක්මනින් පවරා ගන්න ඕන නිසා ඊට පෙර කමිටුපත් කිරීම මීපා ඇතණය විසින් තමයි පත් කිරීම සිදු කරලා තියෙන්නේ ඒ සඳහා යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් සහ නීති උපදෙස් දීමේ කමිටුවක් හිටපු අපේ ගරු අමාත්‍ය අලි සබිර මහත්මයා පත් කරලා තිබුණා එතකොට මේ කමිටු වල කටයුතු අවසන් කරාට පස්සේ තමයි ජනවාරි මාසේ 13 වෙනිදා අපිට නඩු පැවරීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ණ වාර්තාව ගෙනල්ලා දුන්නේ ජනවාරි මාසේ 13. එතකොට එවක් පටන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අවසරගත් අවස්ථා කීපයකදී ඕස්ට්‍රේලියානු නීතිඥ සමාගම, සිංගප්පූරුවේ නීතිඥ සමාගම සහ බ්‍රිතාන්‍ය නීතිඥ සමාගම තෝරාපත් කරගෙන ඒගොල්ලත් එක්ක ගනුදෙනු සාකච්ඡා
කළා. නෑ ඒ ටික කියවුණා. ඒ ටිකට මම හම් කන්දුනා. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ කවුද කෝඩිනේට් කරේ කියන එක. ගරු අලි සබ්‍රි අමතුමා තමයි ඒක කෝඩිනේට් කරේ කියන එකයි ඔබතුමා කියන්නේ. එහෙම කියනවා නම් මම ඒක බාර ගන්න. මට මේ කෝඩිනේට් කරේ කවුද කියලා කිව්වේ නැති එකයි මට තිබුණු ප්‍රශ්නේ.
මොකද මේක මීපා ආයතනයට අවශ්‍ය අදාළ විෂයක්.
මීපා එකට කෝඩිනේට් කරන්න බෑනේ.
මීපා එකෙන් තමයි කමිටුපත් කිරීම
සිදු වෙන්නේ. ඔබතුමා දන්නවා මීපා එක යම් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ඒ වගේම ටැලන්ට් එකකුත් තියෙනවා නමුත් මේ පායක දන්න ප්‍රමාණයට වඩා බරපතල විෂයන් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සබ් කමිටීස් පත් කරලා තියුණේ. තියෙනවා මේ පායකයක කෝඩිනේට් කරයි කියනවා නම් මම හිතන්නේ මේ පායකට ඒ මං ඔක්කොම බැලුවාම තක්සේරු කිරීම වල විෂයන් ඒකත් ඒ වගේ මේකේ විද්‍යාත්මක කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම පරිසරය පිළිබඳව මේ පායක දන්න. ඒ නිසා මේකේ කෝඩිනේෂන් එක උනේ විදිය හරිද කියන එක මම නැවත කල්පනා කරමින් කතා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව. ඊළඟට මේ අපේ කොමර්ෂියල් කෝට් එකේ වැඩිම අලාභයක් ඉල්ලලා නඩුවක් පැවරිලා තියෙනවා නම් ඒ ඔබතුමා දන්නවා මිලියන ගණන් වල තමයි ඔක්කොම අලාභ ඉල්ලීම් අපේ කොමර්ෂියල් කෝට් එකේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බිලියන ගානකට ගියාම එතකොට අපේ කොමර්ෂියල් කෝට් එක මේකට කිසියම් හේතුවක් නිසා මේකට නුසුදුසු වෙනවයි කියලා හිතන්නට යෙදුනේ මේකට අදාළ තව තවත් කරුණු රාශියක් තියෙන නිසායි කියන බව තමයි කියන්නේ යෙදුනේ. මම කල්පනා කරන හැටියට දැන් මේකේ අපිට සිංගප්පූරුවේ තියෙන රක්ෂණ සමාගමට සිංගප්පූරුවේ උසාවියකින් සිතාසියක් යවා ගන්න එක හරිම ලේසි. ඒ නිසා ඒක සැලකීමට ගත යුතුයි කියන එක මම පිළිගන්නේ. නමුත් මෙතන මේ ඔබතුමා මම දන්නේ පිළිගන්නේද කියලා අධිකරණයක් පිළිබඳව අධිකරණයකට ජාතිකයන්ගෙන් නැහැ කියලාද ඔබතුමා හිතන්නේ? හැම අධිකරණයකටම ජාතික ඇඟීමක් තියෙනවා. ඇමරිකාවේ වේවා රුසියාවේ වේවා කොහේ තිබුණත් මොකද ඒ අධිකරණයේ ඒ රාජ්‍යයේ කොටසක්. ඒ රාජ්‍යය පවතින නැත්නම් අධිකරණයක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔනේ කියන්න ඔබතුමා
කියන්න
මට මේ දැනගන්නයි ඕන.
මම අගය කරන ඔබතුමාගේ මේ වැදගත් අරුණු මතු කිරීම පිළිබඳව සිංගප්පූරු අධිකරණයට යන නීතිපතිවරයා තමයි තීන්දුව ගත්තේ, අපි කවුරුවත් නෙවෙයි. ගන්න බලපාපු හේතු කරුණු මෙන්න මේවා. පළවෙනි එක මේ නැවේ හිමිකාර සමාගම ලියාපදිංචිලා තියෙන
සිංගප්පූරුවේ දන්නව
නැව ඔපරේට් කරපු චාටපාටි සමාගම ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ
සිංගප්පූරුවේ.
ඊළඟට මේ නැව අයිති සමාගම දැන් බෑන්ක්‍රොප්ට්.
ඔව්.
බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා.
ඒකෙන් නෙමෙයි ගන්න යන්නේ රක්ෂණේ.
රක්ෂණෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට රක්ෂණ සමාගම තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යේ.
බ්‍රිතාන්‍ය.
එතකොට දැන් සිංගප්පූරුවේ නීතියක් තියෙනවා 1930 පනවපු නීතියක්. Third party responsibility against insurers. එතකොට ඒක යටතේ සමාගමකට එරෙහිව දෙන තීන්දුවක් රක්ෂණ සමාගමට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ එවැනි නීතියක් අපි හදලා නැහැ. සිංගප්පූරුව
third party අපේ ලැබෙන්නේම නැහැ.
ලැබෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම මේ නාවික කටයුතු සම්බන්ධව. ඒක නිසා තමයි නීතිපතිතුමා තීරණය කරේ සිංගප්පූරුවේ නඩු තීන්දුව ගත්තොත් අර පනත යටතේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තිබෙන රක්ෂණ
සමාගමෙන් අපිට කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ මුදල ඇස්කීසි කරන්න
පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අර ලිමිටේෂන් කන්වෙන්ෂන් එක යටතේ ගැටලුවක් අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ තියෙන ලිමිටේෂන් එක 19.8 මිලියන් ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ්ස්. ඒගොල්ල දැන් ඇඩ්මිරල්ටි ඩිවිෂන් එකේ නඩු දාලා තියෙනවා ලන්ඩන් වල. ඒකේ කැප් එක කඩන්න ඒක බ්‍රේක් කරන්න අපි නීතිමය පියවර අරන් තියෙනවා. නීතිඥ සමාගම පත් කරලා නැවේ පූර්ණම නොසලකිල්ල මතම නම් මේ හානිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නීතිමය අයිතියක් තියෙනවා කැප් එක අයින් කරන්න.
හරි.
ඒ ක්‍රමයට තමයි නීතිපතිතුමා මේ කටයුතු කරලා.
හරි. බොහොම හොඳයි. ඒ කැප් එක අයින් කරේ නැත්නම් අපි ඉල්ලන ගාන අපිට ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි අරගෙන බැලුවොත් මේ නැව ආපු විදිහේ ගිනි අරගෙන වෙන කිසිම වරායක් බාරගන්නේ නැතුව තල්ලු කර කර තල්ලු කර කර ඒවලා අන්තිමට මේ අසරණයාගේ වරායේ බොක්ක ඇතුළට ආවා. ඒක නෙවුනේ. ඒ මොකද අපි ඕනේ කෙකුට පහ ගන්න පුළුවන්. අපේ ඔළුව උඩින් ඕනේ කෙකුට යන්න පුළුවන්. මේ අනිත් රටවල් වල යන්න බෑ. අධිකරණයත් ජාතිකත්වයක් තියෙන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම කියනවා අපේ කොමර්ෂල් හයිකෝට් එක ජුරිස්ඩික්ෂන් තියෙනවා. ජුරිස්ඩික්ෂන් තියෙනවා. නමුත් අපේ නීතිවත්තුමාගේ තීන්දුවට මම ගරු කරනවා. එතුමා කාරණා දෙකක් තුනක් බලලයි කළා තියෙන්නේ. ඒ වුණත් මම හිතේ බයක් තියෙනවා අපිට මේ කාරණේදී අපේ රට ගැන අපිට තියෙන කැක්කුම වගේ යම් කිසි ආකාරයක බැඳීමක් සිංගප්පූරුවේ අධිකරණය තියෙනවායි කියලා මං කියන්නේ. ඒ හැම අධිකරණයකම ඉන්න ඒ උසස් විනිශ්චයකාරවරුන් එතුමන්ලාගේ අපක්ෂපාතීත්වය ගැන අපි ගරු කරනවා. ඒ වුණත් අපි දන්නේත් නැතුව අපේ හිත ඇතුලෙන් මතුවී එන හැඟීම් අපිට පාලනය කරගන්න බෑ මගේ තේරුමේ හැටියට. ඒවා කරුණුකාරණා උඩ කරන දේවල්වත් ඒ කරුණුකාරණා අනුව කරන දේවල්වත් නෙමෙයි. ඒවා හැඟීම්. අපේ මොලේ තියෙන කොටස් තුනක්. මේ ළඟදී මම බැලුවා ආටිකල් එකක්. ඒ එක මොලයක් තමයි හැඟීම්. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද මට මතක නැහැ. අනිත් එක කරුණුකාරණා තේරුම් කරන මොලේ. තවත් මොලයක් තියෙනවා. මොල තුනක් තියෙනවා. මොල හතක් නෙමෙයි මොල තුනයි. සාමාන්‍ය මිනිසාට. ඊළඟට මම කැමති කරුණක් හැටියට මතු කරන්න මේ අලාභ තක්සේරු කොමිටිය. අලාභ තක්සේරු කොමිටිය ඒ කරපු තක්සේරුව ගැන මෙතෙන්ට කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිටපු වෙලාවේ නම් මෙන්න මේ අනුව මේ තක්සේරුව මේ ගානට ගත්තා මේ අනුව එහෙම මට බ්‍රේක්ඩවුන් එකක් අලි සබ්‍රියමතුමාගේ කතාවේ ඉදිරිපත් වුණායි කියලා මතක නැහැ. කෙසේ හෝ වේවා මම ඒක මතක් කරගෙන යන්නේ ඔබතුමාට ඒ ගැන හිත දෙන්නයි. දැන් ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේක ප්ලේන්ටිෆ් හැටියට ඉන්නේ මේ පායක කියලයි මම තේරුම් ගත්තේ අලි සබ්‍රියමතුමාගේ කතාවන්. ඒක තමයි මේක ප්ලේන්ටිෆ් මීපා නෙවෙයි. හරියටම හරි මම ඒකයි කියන්නේ නැතුවේ මීපා වෙන්න බෑ. මේක රාජ්‍ය දමන නඩුවක්. මේ රාජ්‍යයේ නීති නිලධාරියා තමයි ඒකේ පැමිණිලිකරු වෙන්නේ. මේක මේ ඇටර්නි ජෙනරල් පළවෙනි වතාවට පැමිණිලිකරු වෙච්ච වෙලාවක් නෙමෙයි. ඇටර්නි ජෙනරල් හරි මම පිළිගන්නවා. මම ඔබතුමා කියන එකත් පිළිගන්නවා. ඒකම තමයි මාත් කියන්නේ. මම මේ කිව්වේ අර මේ පායක තමයි ප්ලේන්ටිෆ් කියලා මට ඇහුණා අලි සබ්‍රියමතුමාගේ කතාවේදී කියාගෙන යනවා. ඒ නිසයි මම මේ ටික කිව්වේ. ඊළඟට
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා.
දෙකක්.
ඔව්.
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ඉතා ඉවසීමෙන් හිටියට අද
ඊළඟට මේ අපි ගත්තොත් අපට සිදුවෙච්ච සමුද්‍රීය විනාශය මේක ගැන පමණක් නෙමෙයි. ඔබතුමා දන්නවා අපේ රට පිහිටා තිබෙන ආකාරය නිසා හරිම කෙටි මාර්ගයක් නැව්වලට යන. ඒ වගේම ආශ්‍රයත්‍රාවලට යන. ඉතින් ඒ කෙටි මාර්ගයේ ඔවුන් යාම නිසා නැව් 800ක් විතර යන බවයි කියන්නේ දවසකට. මම දන්නේ ඔක හරියට මම ගණන් බල්ලන්නේ. දේශය පනාත්තුන්සේ මම කියන්නේ ඔය යන හැම නැවකින්ම අපි යම් පොලියුෂන් එකට භාජනය වෙනවා. ඉතින් අපිට අයිතියක් නැද්ද ඒ කෙටි මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා හම්බ කරන ලාභ වලින් අපටත් පංගුවක් දෙන්නේ කියලා නෙල්ලන්. අයිතියක් නැද්ද ඔබතුමා කියන්නේ?
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා,
ඔබතුමා බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්නේ මේ මුළු රටම දශක ගණනාවක් තිස්සේ පාඩු විඳිනවා. අපේ මූදු තීරයේ දවසකට යනවා නැව් 250-300ක් අතර එහාටයි මෙහාටයි. ජාත්‍යන්තර නීති අනුව ඔය ලංකාවේ මූදු තීරය පහු කරනකොට අර අක්ෂාංශ දේශාංශයක හැම කොටුවකටම ඩොලර් 20ක් ගෙවන්න ඕන මැප් එක ගන්න හැම නවක්ම.
එමන් නීතිය අනුවද
ඒක ජාත්‍යන්තර නීතිය
ජාත්‍යන්තර කන්වෙන්ෂන් එකක්
ඔව් එතකොට අපේ රටේ මූද පහු කරන්න අවම වශයෙන් මේ කොටු 17ක් පහු කරන්න
17ක් පහු
17ක් එතකොට ඒ ඒවා ඉස්සර තිබුණේ සිටියන් වලින් දැන් තියෙන්නේ ඩිජිටල් ෆෝම් එකෙන්
ඔව්
එතකොට දැන් එක නැවක් එහාට යනකොට මැප් 17ක් මිලයට ගන්න ඕන මෙහාට එනකොට 17ක් මිලයට ගන්න ඕන 34ක් එකනවා කැහට මෙහාට යනකොට මිලයට ගන්න ඕන
ඒ වගේ නැව 300ක්
ඔව් එතකොට ඒ යන හැම නැවකටම මැප් එක මැප් හදන්න 1991 නාරා පනත සංශෝධනය කරලා නාරා ආයතනයට බාර දීලා තියෙනවා 1991 හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ අපි හොයනකන් නාරායතනේ මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ
නෑ නෑ
ඒක නිසා බ්‍රිතාන්‍ය සමාගමක් අපේ මූදේ මැප් එක හදලා ඩොලර් 20 බැගින් විකුණන්නේ නැවක් යනකොට ඩොලර් 20ව 17ක් ගන්න ඕන මෙහාට යනකොට
ඩොලර් 17ක්
ගන්න ඕන එතකොට ඒකේ ඒ මුදල යන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය සමාගමකට
දැන්
එතකොට ඒකෙන් මට තොරතුරු ලැබිච්ච විදියට අපේ නාරායකට ගෙවනවලු ඩොලර් 2ක්.
එතකොට අපේ මූද
අපේ
නාරායකට ඩොලර් 2ක්.
ඔව්. එතකොට මේක නිසා පහුගිය දවස්වල අපි කැබිනට් එකේ මතු කරලා සබ් කමිටි එකක් දාලා නිමල් සිරිපාල මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් කැබිනට් සබ් කමිටි එකේ මමත් ඉඳලා අපි කමිටුවක් පත් කරගෙන ඒකේ සභාපතිවරයා විදියට මම නීතියක් ඒ උදවියත් එක්ක කෙටුම්පත් කරා. ඒ කෙටුම්පත ගිය සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය ලබා ගත්තා.
ඔහොම හොඳයි.
මේ සිටියන් ටික අපි හදලා විකුණන්නේ නැති නිසා ඔබතුමා පිළිගන්නවද? අපිට අවුරුද්දකට සිද්ධ වෙන අවම අලාභය කීවොත් මිලියන 1000යි.
මිලියන 1000යි.
මිලියන 1000යි.
බීද
එම් එම් පෝ මාටි
එම් 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 1 බිලියන්
1 බිලියන් ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ අවමේ
අවම
ඒ කියන්නේ පහුගේ අවුරුදු 30 ගණක් 30ෙම මේ පාඩුව දරුවා අපි
හැබැයි
අපි ලබන මාසෙ එනකොට මේ පනත ගේනවා ඒ වගේම මේක නාරායකට කරන්න බෑ නාරායක මේක තනිකර වංචාවක් කරගෙන හිටියා ඒගොල්ලන්ට මන් දන්නේ නැහැ ප්‍රතිලාභ ලැබුණද නැද්ද කියලා මට සාක්ෂි නැහැ මේක කරන කෙනෙකුට කරන්න දුන්නේත් නැහැ.
නමුත් එහෙම හිතා ගන්න වෙනවා.
වෙනවා. ඒක නිසා අපි නාවික හමුදාවේ ඉන්නවා මේ පිළිබඳව විශේෂඥවරු සහ ඒකට අවශ්‍ය ආම්පන්න ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. දැන් නාවික හමුදාවේ අපි ඒකට අධිකාරියක් හදනවා. නාවික හමුදා තමයි ඒකේ ප්‍රමුඛ. එතකොට ඒ පනත දැන් සම්මත කරලා මාසයකක් දෙකක් ඇතුළත මේ අවුරුද්දේ ඉවර වෙනකොට වැඩිමනොත් ලබන අවුරුද්දේ මැද වෙනකොට සිටියන් ටිකේ ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන්න දැන් කටයුතු කරනවා එහෙමනොත් ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා අපිට 1 බිලියන් වලට වැඩි ආදායමක් ඔය මූදෙන් එනවා
මූදේ නැව් ගමනාගමනේ
නැව් ගමනාගමනෙන් විතරක්
ඔව් ආශ්‍යාත්‍රාවල එක නැතුව
අපි සිටියම විකුණලා
ඔව්
සිටියම විකුණලා ඒ කටයුත්තට හුඟක් බාධා තිබුණා මාත් එක්ක හුඟක් අය ගැටුණා හැබැයි මේ කටයුත්ත දැන් අවසන් කරලා තියෙන ඔබතුමාලා සහයෝගය දෙන්න
හෙටම සන්තෝෂයි ආන්න ඔබතුමාගේ ජාතික මේවර ගැන ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මම මේ අපි ලබාගත යුතු බිලියන 6.5න් දශම ගාන විතරයි අඩු වෙන සීමාවක නෙගෝෂියේට් කරන්න ඕන කියලා ප්‍රබලව කියමින් මගේ වචනය අමාරු
මම ශ්‍රී ගරු රෝහිණී කුමාරී විජේරත්න මැතිණිය ඔබතුමිට විනාඩි 12ක් කාලයක් තියෙනවා
ස්තුතියි උලසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මං හිතනවා හරවත් සංවාදයකින් පස්සේ මගේ කතාව ලැබිච්ච එක ගැන මම සතුටු වෙනවා කොහොම වුණත් වාසුදේව නානක්කාර හිටපු ඇමතිතුමනි අධිරාජ්‍යවාදීන් මේ රට හූරගෙන කෑවට වඩා සිංහ කොඩියට අයිතිය කියන මිනිස්සු මේ රට හූරගෙන කාලා තියෙනවා පාවලා දීලා තියෙනවා ඒක තමයි අද මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව් සිද්ධියෙත් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පරිශ්‍රමයේ දරන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ හැටියට මේ විවාදයේ ඉල්ලන්නේ හරිත පක්ෂයක් හැටියට මේ නැව වගේම මේ නැවට ලැබෙන්න තියෙන වන්දියත් මුහුදුපත් වෙන්න යන එක නතර කර ගැනීම සඳහා දායක වීමක් හැටියට මම හිතනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට දැන් උදේ ඉඳන් වෙච්ච කතා දිහා බලනකොට මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ දිග පළල ගැන අපි දැන් කතා කරන්න ඕනේ නෑ ගරු ඇමතිතුමනි. ඒවගේම ඒගැන මං අහන්ඩ යන්නෙත් නෑ. හැබැයි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව නිසා. මේ වෙච්ච හානිය නිසා මේ රටට වෙච්ච හානිය. ඒවගේම මේ රටේ මේ සාගරයේ ජීවීන්ට සාගර ජීවීන්ට වෙච්ච හානිය. ඒවගේම දීවරයන්ට වෙච්ච හානිය. ඒවගේම මේ රටේ මාළු පාරිභෝජනය කරපු පාරිභෝගිකයන්ට වෙච්ච හානිය. මොකද දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාගේ කතාවේදි කිව්වා පිළිකාකාරක ඒ මාළුත් එක්ක තිබිලා මිනිස්සුන්ට ශරීරගත වීමේ අවදානමක් තිබුණයි කියලා. ඒ වගේම මේ රටේ කීර්තිනාමයට වෙච්ච හානියකුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා ගරු ඇමතුමනි. මොකද මේ තරම් මෝඩ ජාතියක්ද මේ ඉන්නේ කියන එක ජාත්‍යන්තරයේ කතා වෙනවා ඇති. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ කීව කාරණාවල් වල දිගපළල අපිට හොයන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නැවේ ගෙනාවේ මොනවද කියන එක දැන් මේ වෙනකොට කිව්වා නයිට්‍රික් අම්ලය. ඉතාමත් ප්‍රබල අම්ලයක්. ඒකෙන් මෙට්‍රික් ටන් 25ක් තිබුණයි කියනවා. ඒ වගේම තවත් රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව තව නොදන්නා බොහෝ දේවල් ඒකේ තිබ්බයි කියලා කියනවා. දැන් ඒ බහැලුම් 1486ම අක්කර ගණනාවක් පුරා කිලෝමීටර් ගණනාවක් පුරා මුහුද යට තාම විසිරිලා තියෙනවා. එතකොට මේ පරිසරයට වෙච්ච හානිය අපි දැක්ක හැමතැනම කැස්බෑවෝ 176යි, තල්මසුන් 4යි, ඒ වගේම ඩොල්ෆින් 20යි වගේ බොහොම සරලව තමයි කවුරුත් ගණන් ගන්නේ. ඇතරම ගත්තොත් මේකේ හිටපු ඇහැට නොපෙනෙන, එහෙම නැත්නම් කුඩා මාළු ඇහැට නොපෙනෙන ශුද්‍ර ජීවීන්, මුහුදු ශාක, ඒ වගේම ඒ තිබුණ ඒව ගැන කොතනද කතා වෙන්නේ, ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් සමීක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් තක්සේරුවක් කරලා තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව ගරු ඇමතුමනි මේ රටේ මිනිස්සු දැනගන්න ඕනි. මොකද අද ඒ කිව්ව භූමි ප්‍රමාණයම මුහුද යට මල මුහුදක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මල මුහුදක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේකේ වටිනාකම කොච්චරද කියලා තක්සේරු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් අපිට තියෙනවා ගරු ඇමතුමනි. විශේෂයෙන්ම නෞකාව වරායට පැමිණීම, නැවේ ගින්න හට ගැනීම, ගින්න නිවීම, නැවේ සුන්බුන් ඉවත් කිරීම, මෙන්න මේ වගේදී ඉතා සැක කටයුතු සිදුවීම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවායි කියනකොට තියෙන එක මේක රහසක් නෙවෙයි මේ වෙනකොට. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනි කියන එකත් කියනවා. මොකද මේ නැව් අනතුර, මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව් අනතුර ලෝකයේ වෙච්ච සාගර පරිසර දූෂණ අනතුරු වලින් ඉතාමත් විශාලතම අනතුර. මීට කලින් මේ තරම් විශාල අනතුරක් වෙලා නැහැ කියන එක තමයි විද්‍යාඥයන් කියන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව බොහොම අවතක්සේරුවෙන් කතා කරනවා නම් මම හිතනවා ඒක රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට අපේ කරුමේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අවුරුදු දෙකක් තුල පරිසරයට වුණ හානියට අදාළ නඩු පැවරන්න ඕනේ එමෙතුමා. හැබැයි අවුරුදු දෙක අවසාන වෙලා අන්තිම සතිය වෙනකන් හිටියේ ඇයි කියන එක පිළිබඳවත් මේ රටේ ජනතාවට සැකයක් තියෙනවා. තව තියෙන්නේ දවස් 9යි. ඔව් 25 වෙනිදානේ දාලා තියෙන්නේ. මෙච්චර කාලයක් ගියේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් සිංගප්පූරුවේ තියෙන මේ නඩුවට බලපෑමක් වෙයි කියලා අද උදේ ඉඳන් කියනවා. ඒකට අදාළ කරුණු කතා කරන්න එපා කියලා අපේ මුඛවාඩම් දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සිද්ධ වුණු හානිය නිවැරදිව ගණනය කරගත්තොත් ගරු ඇමතුමා, විශේෂයෙන්ම මේක අපිට ලෝකයට කියන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා අපිට මෙච්චර ප්‍රමාණයක හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙම කිව්වොත් එහෙම අන්තර්ජාතික අවධානය මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික ජාත්‍යන්තරයේ අපිත් එක්ක මේ වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න ඒගොල්ලන්ගේ උනන්දු වීමක් ඒක තුළ ඇති වෙනවා. අපි මේක හංගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ජාත්‍යන්තරය උනත් මේක ඉතාමත් සුළුෙන් තකන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අවධානය යොමු කරනවා. ඒ වුණාට මේ අනතුර සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්න ගියපු විශේෂඥ කමිටුවට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බාධා තිබුණා කියලා තැන්වල අපි දකිනවා ප්‍රවෘත්ති. එහෙම බාධා නොතිබුණා නම් ඇත්තටම වන්දි තක්සේරුව ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 6.4ට වඩා වැඩි වෙන්න තිබුණයි කියන එක කියනවා. ඒ නිසා මේ පරීක්ෂණවලට නැත්නම් මේ නිරීක්ෂණ වලට, තක්සේරු වලට සහය නොදීම ගැනත් ඇත්තටම සැකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දැන් මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම මේ හැමදේම හංගනවා. දීවරයන්ට වුණු හානිය ගණනය කළාද හරියට? ඒ වගේම මාළු පරිභෝජනය කළ අයගේ සෞඛ්‍යයට වෙච්ච හානිය මේ ගණනය කරලා තියෙනවද? සාගර ජීවීන්ට වෙච්ච හානිය නිවැරදිව ගණනය කරලා තියෙනවද? මුහුදු ජලයේ හා පතුලේ එක එක ස්තරවල රසායනික තත්ත්වය ගැන සමීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවද? මේ විනෝ විට අර මල මුහුදක් වෙච්ච භූමි ප්‍රමාණය ගැන ඒකට වටිනාකමක් කියන්න පුළුවන්ද? මම ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සභාවට මේ කිව්ව සමීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නයි කියන එක අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද අපිට අයිතියක් තියෙනවා අර හවසදේව නානයක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ ඩොලර් මිලියන 26ක් උනේ කොහොමද කියන බ්‍රේක්ඩවුන් එක අපි දැනගන්න ඕනේ. එනිසා මේ වාර්තා මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක මම ඔබතුමාට බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම කමිටුව කියනවා වන්දිය නැත්නම් තක්සේරුව හානිය ඩොලර් මිලියන බිලියන 6.48කටත් වැඩි කියලා විද්වත් කමිටුව කියලා තියෙනවා. මම පත්‍රයේ දැක්කා. දැන් අපිට සිංගප්පූරු අධිකරණයෙන් ලැබෙන්නේ කීයක්ද? දැන් ඔබතුමා දන්නවා නඩුවෙන් දිනුවොත් ලැබෙන්නේ අපිට ඩොලර් මිලියන 26යි. ඒකෙන් අර නීතිඥ සමාගමටත් අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි නෞකා අනතුරක අදාළ නඩු පැවරීමකදී වන්දියක් ගෙවීමට සිදු වුණොත් එම වන්දිය සීමා කිරීම සඳහා එංගලන්තයේ අද නඩුවක් පවරලා තියෙනවා ඒ නැව් සමාගම. අර සිංගප්පූරුවේ නඩුවෙන් ඒ වන්දිය ගන්න නම් ගරු ඇමතිතුමනි අපි එංගලන්තයේ දාලා තියෙන මේ නඩුවෙන් දිනන්නත් ඕනි. ඒ දිනුවොත් තමයි අපි අර අර සමාගම සිංගප්පූරුවේ දාපු නඩුවෙන් දෙන ඔය ඩොලර් මිලියන 26වත් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැන සුළුවෙන් තකන්න එපයි කියන එක මම නැවත වතාවක් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඇයි මේ රටේ මේ නඩුව දාන්නේ නැත්තේ කියන එක පිළිබඳ හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඉස්සෙල්ලා අලි සබ්‍රිය ඇමතිතුමා කිව්වා ඒකට දක්ෂ නීතිඥයෝ අපි අතරේ නැහැ කියලා. මන් දන්නේ නීතිඥයෙක් වෙලා එතුමාගේ වෘත්තිය ඒ විදිහට හෑල්ලු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ආයි එකක් වුණත් ගෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට ඇමතිතුමා ආයුධයක් වුණත් අපේ රටේ පුහුණු වෙච්ච අය නෑ මේකට කියලා ආපහු කරන්නේත් වෙන රටක ගිහිල්ලා අපේ රටේ වෙච්ච අපරාධයකට නඩුව දානවාද? එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා සුදුසු නීතිඥයෝ අපේ රටේ ඇති කරගන්න අවශ්‍ය සුදුසු වාතාවරණය හදාගන්නවාද කියන එක නීතිඥයෙක් හැටියට අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාත් තීරණය කරන්න කියන එක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම එහෙම වුණා නම් ඇත්තටම මේ නඩුකරේ අපිට ජයග්‍රහණය කරලා උපරිම වන්දියක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබුණා. මොකද අපේ රටේ මේ නඩුව දාගත්තා නම් සිංගප්පූරුව නඩුව එංගලන්තයේ වන්දි සීමාවලට යටත් වෙනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එහෙම තැනකට ගිහිල්ලා ඇයි අපි අවදානමක් ගත්තේ කියනකත් මට ඔබතුමාන්ලගෙන් රජයෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මූලික නඩුව පවරලා වන්දි නියම කරලා අඩුම තරමින් අර බේරුම් කරන එකට වගේ සිංගප්පූරුවට ගියා නම් ඔන්න කමක් නැහැ කියලා අපිට කියන්න තිබුණා. ඇත්තටම මේ සිද්ධ කරන්නේ ඩොලර් බිලියන 6.5කට ආසන්න මුදලක්, එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි මුදලක් අපේ වාසියට ගන්න තිබුණු අවස්ථාවක් අපි නැති කර ගැනීමක් කියන එක මේ වෙලාවේ කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම දැන් අපි IMF එක පස්සේ යනවා ඩොලර් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.9ක් ගන්න. මේක අපි ගත්තා නම් ඩොලර් බිලියන 6.5ක් දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි. දැන් විවිධ කොන්දේසි වලට අපිට යටත් වෙලා කරගන්න දෙයක් නැති නිසා අපිට IMF යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියනවා මේ ලැබෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 26ක් කියන්නේ ලැබෙන්න තියෙන සම්පූර්ණ සැබෑ වටිනාකමෙන්. මේ වෙනකොට තක්සේරු කරලා තියෙන ඩොලර් බිලියන 6.5යි නම් අපිට මේ ලැබෙන්න යන්නේ ගලු ඇමතිතුමනි 0.04ක්. 1%ක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා.
දැන් ඔය පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ නායකතුමත් සඳහන් කරා, ඔබතුමිය සඳහන් කරා, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව මම කියනවා ඔබතුමිලට ඒ නීතිය පිළිබඳව කවුරු හරි වැරදි උපදේශයක් දීලා තියෙන්නේ. ඩොලර් මිලියන 26 ගාන හදලා ඇත්තේ අර සීලින් එකක් කැප් එකක් දාපුවාම ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් 19.8 කියන එක ඩොලර් වලට ඔය හරවල කියන්නේ. ඉතින් එහෙම සම්මුතියක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඒ සමාගම බ්‍රිතාන්‍ය මහාධිකරණය නඩු පවරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සීලින් එක බ්‍රේක් කරන්න තමයි, ඉවත් කරන්න තමයි අපි නීතිඥවරුන් පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක අපි නෙමෙයි, ලෝකේ කොයි රටක් වුණත් නඩුව දැම්ම නම් ඒක කරොත් විතරයි ඒ තමන් ඉල්ලන ගාන ගන්නට පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් ගරු වාසුදේව නානකර මෙතුමා සඳහන් කරා ඔබතුමියලා කියන එක ඇත්ත.
මමත් පිළිගන්නවා කවදාවත් මේකේ වෙච්ච තක්සේරුව අපිට මුදලින් මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි අපි නඩුවක් පවරනකොට අපි යම්කිසි ආකාරයකට ලෝකෙ පිළිගත් ක්‍රමයකට ගණනය කරන්න ඕන. නැතුව නඩුවක් පවරන්න බෑ. ඒ ගණනය කිරීමේ කටයුත්ත කරන්න අපිට දැනීමක් නැහැ, නීතිපතිතුමාටත් දැනීමක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ පරිසරවේදී නිසා ගණනය කිරීමට හැකි විශේෂඥ 40ක් පත් කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වාර්තාව දීලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ කමිටුව අය දැන් කියනවා නම් ඇත්ත අලාභය ඩොලර් බිලියන 6.4ට වැඩි කියලා. ඒගොල්ලන් මේක දෙන්න දිය යුතුව තිබුණේ. අනිත් එක තමයි ඔය නිව් ඩයමන්ඩ් නැව්කාව හානියට පත් වුණාට පස්සේ ලංකාවෙන් ගෙන ගියපු විදිය වැරදි. ඒ වගේම ඔය අනතුරට භාජනය වෙමින් තිබුණ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව ලංකාවට ඇතුල් වෙන එකත් වැරදි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගියේ 25 වෙනිදා මම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා හිටියේ කරුණාකරලා ගියේ. මම හිතන්නේ ඊයේද මම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් මම මුලින්ම ඉල්ලා හිටියේ මේ කරුණු දෙකට පාර්ලිමේන්තුව තේරීකාරක සභාවක් පත් කරලා මේක හොයන්න කියලා. නැත්නම් ඉදිරියේදීත් මේ දේවල් මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මුදල එහෙම නෙවෙයි නං ඔබතුමාගේ අවසානයේ කතාව කරනකොට කියන්න, ඇත්තටම එහෙමනම් සිංගප්පූරුවේ නඩුව දාලා අපි ඉල්ලන්නේ කීයක්ද කියන එක? 6.5 බිලියන 6.4. හොඳයි. එහෙමනම් ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ මගේ කාලය අවසන් වෙනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද මේ විවාදයේ ගත් එක හොඳයි. ඔබතුමන්ලා මේකට විරුද්ධ වීම වැරදි කියන එක මම දකිනවා. මොකද සමාජයට ගිහින් තියෙන වැරදි රූපයක්. එහෙමනම් ඔබතුමන්ලා කියන හැටියට මේකේ කවුරු හරි මංකොල්ල කෑවද? අර එක එක්කෙනාගේ නම්
අවසන් කරනවා. විනාඩියක් වැඩිපුර.
එක එක්කෙනාගේ නම් කියලා කාලෙන් කාලට මාතෘකාව වෙන පැත්තට යන්න සූප්පු කරන්න කටු දානවා වගේ කෙනාගේ නම් දානවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වීම තුළ මේ රටේ ජනතාව හිතන්න පුළුවන් මේවා පිටිපස්සේ ඔබතුමන්ලගේ සම්බන්ධකම් තියේ කියලා. ඒ නිසා මම ගරු කරනවා අවසාන මොහොතේ හරි මේ විවාදය ගන්න එකතු වෙච්ච ගැන. මොකද මම FB එකේ දැක්ක මෙන්න මෙහෙම පෝස්ට් එකක්. වන්දිය යට ගියා, අල්ලස උඩ ගියා, චාමර ගොඩ ගියා, නඩුව රට ගියා කියලා. ඒ නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් වෙන්න බෑ. මම අවසන් කරනවා මේ සිද්ධියට නිසි විසඳුමක් නොලැබුණොත් ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මුලසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රටට ඉස්සරහටත් නැව් ගොඩාක් එයි. හැබැයි ඒ එන්නේ අර අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ පිහිටපු තැන අනුවවත් ස්වභාවික වරායවල් තියෙන නිසාවත් නෙවෙයි. මේ වගේ ඕන දෙයක් කරලා නැව් ගිල්ලලා වන්දි ගන්නේ නැතුව දෙන්නේ නැතුව අත පියගෙන යන්න පුළුවන් මුහුදු තීරය ලංකාවේ තියෙන්නේ කියන එක මේ රටේ ලෝකේ ප්‍රචලිත වුණොත් මේ රටේ තව තවත් නැව් ගිල්ලන්න එයි, අපේ රටේ මුහුදු තීරය විනාශ වෙයි කියන එක මතක් කරමින් මේ සඳහා සාධාරණ විසඳුමක් මේ ලංකා මාතාවට දෙන්නයි කියලා ඉල්ලමින් මම නිහඬව ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු චරිත හේරත්මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා,
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමිය සඳහන් කරා අපි මේ විවාදයට විරුද්ධ වුණයි කියලා. ඔව් ඇත්ත. මම මේ විවාදයට විරුද්ධ වුණේ මේ නඩුවට අදාළ කරුණු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන විවිධ ආර්ථනී රූපණ නිසා අපේ නඩුව සාර්ථක කර ගැනීමට බාධාවක් වෙන්න ඉඩකඩ තිබෙන නිසා. ඊට පස්සේ ගරු කතානායකතුමාත්, පක්ෂනායකතුමාල්ලා, ගරු වාසුදේව නායකර මැතිතුමාත් සහභාගී වුණා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා එකඟතාවයකට ආවා, සියලු දෙනාට උපදෙස් දෙනවා, මේ විවාදය ගෙනියනවා, නඩුවට අගතියක් වෙන ආකාරයේ නඩුවේ කරුණු ගැන කතා නොකර කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි වරදක් කරේ නැහැ. වෙන්න ගියපු තවත් වැරදක් වළක්ව ගැනීම සඳහා කටයුතු කරා. ඒක විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු පක්ෂ නායකවරු සියලු දෙනා පිළිගත්තා.